ლაბარა ყობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძვირფასოს მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუაღამის პროგრამას. შუაღამის თავისუფლებას, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით, ისრაელს მძიმე, მაგრამ საჭირო გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესთან მიმართებით. შეერთებულ შტატებში ისრაელის ლობისტთა წამყვანი ორგანიზაციის კონფერენციაზე გამოსვლისას კლინტონმა გამოთქვა შეფასება, რომ ისრაელის პოლიტიკა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დასახლებების გაფართოებას ითვალისწინებს, დაბრკოლებას უქმნის სამშვიდობო პროცესს. დღესვე მოგვიანებით კლინტონი ვაშინგტონში შეხვდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს, რომელიც უარს ამბობს შეერთებული შტატების მოწოდებაზე შეაჩეროს ახალი საცხოვრებელი ერთეულების მშენებლობა იერუსალიმის გარშემო. ამავე თემაზე დღეს ბრიუსელში გაკეთდა განცხადება, რომელშიც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დაგმეს ისრაელის გეგმა ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში ებრაელთა დასახლებების მშენებლობის გაგრძელების შესახებ. ეს გეგმა, მინისტრების შეფასებით, ხელს უშლის საერთაშორისო სამშვიდობო ძალისხმევას. საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ინიციატივით დღეს თბილისში ოპოზიციური შეკრება გაიმართა. მასში არ მონაწილეობდნენ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის, საქართველოს გზის, ეროვნული ფორუმისა და ალიანსის საქართველოსთვის წარმომადგენლები. ლეიბორისტთა ინიციატივით შეკრებილი ოპოზიციის ლიდერებმა სამოქმედო გეგმის შესახებ და მსოფლიო დემოკრატიული თანამეგობრობისადმი მიმართვის ტექსტზე დახურულ კარს მიღმა იმსჯელეს. ამ თემაზე ძვირფასო მსმენელებო მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ არსებული ვითარების საარჩევნო და საკონსტიტუციო რეფორმებისა და მასმედიის და ეროვნულ უმცირესობათა მდგომარეობის გასაცნობად საქართველოში ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები მათიას ეურში და კასტრიოტ ისლამი იმყოფებიან. სამუშაო ვიზიტი მას საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრით დაიწყეს. არჩევნებსა და საქართველოს უსაფრთხოებაზე იმსჯელეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლებმა და საქართველოს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დღესვე. თურქეთის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მთავრობის ინიციატივა, რომელიც დღეს გამოცხადდა და რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებას ეხება, არაკონსტიტუციურია და იუსტიციის მეტ დამოუკიდებლობას ვერ უზრუნველყოფს. მართველი სამართლიანობის და განვითარების პარტია თვლის, რომ რეფორმები აუცილებელია ქვეყნის სწრაფვის გამო შეუერთეს ევროკავშირს. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ჰასან გერჩეკერი მიიჩნევს, რომ ცვლილებები იუსტიციას შეასუსტებს. გერჩეკერის შენიშვნა მოხდა მართველი პარტიის შეხვედრას ოპოზიციონერებთან, რათა პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის მხარდაჭერა მოეპოვებინა. შეხვედრა უშედეგო იყო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლას სარკოზიმ დღეს განიხილა ტექნიკური გადაადგილებები პრემიერ-მინისტრის ფრანსუა ფილონის მთავრობაში მას მერეც ადგილობრივ არჩევნებში მემარჯვენე მისმა პარტიამ მარცხი განიცადა. ამიერიდან საფრანგეთის 22 მთავარი რეგიონიდან მხოლოდ ერთს განაგებს სარკოზის მემარჯვენე პარტია, დანარჩენებს მემარცხენეები. ბოსნიის პოლიციამ დღეს დააკავა ყოფილი მაჰმადიანის სამხედრო მეთაური 1992-95 წლებში 22 ხორვატი მოქალაქის და ჯარისკაცის დახოცვაში მისი როლის გამო. პროკურატურის წარმომადგენლის თანახმად 72 წლის ჰასან ჰაკალოვიჩი დააკავეს ბრალდებით, რომ მან არ მიმართა ზომებს და ესაჯა მკვლელები, რომლებიც მისი მეთაურობის ქვეშ იყვნენ. ერაყის საარჩევნო კომისია გამორიცხავს ხმების ხელმეორედ დათვლას 7 მარტის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ალაუის გუნდი მცირე უპირატესობით უსწრებს ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის კოალიციას. არჩევნების საბოლოო შედეგები პარასკევს უნდა გამოცხადდეს. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის პრესმდივანმა დაადასტურა, რომ ქაბულში კარზაი პირადად შეხვდა ექსტრემისტულ ჯგუფ ჰეზბი ისლამის მაღალი რანგის დელეგაციას. პრესმდივნის განცხადებით საუბრის მთავარი თემა იყო სამშვიდობო მოლაპარაკება ამ ორგანიზაციასთან, კარზაის ხელისუფლების წინააღმდეგ მებრძოლ ერთ-ერთ მთავარ მეამბოხე ძალასთან. პოლიციამ მიაგნო ერთ ტონა მარიხუანას და დააკავა 5 პირი ორი სხვადასხვა ოპერაციის დროს სერბიასა და ალბანეთში. ალბანეთში მიკვლეული ნარკოტიკი იტალიისთვის იყო განსაზღვრული. სხვა ახალი ამბები ამ საათისთვის თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დიდუფასო მსმენელებო, ახლა მე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის შინაარსულ მოკლედ. თავიდანვე ვისაუბრებთ ახალ ამბებში ნახსენებ ლეიბორის და მასპინძლობით გამართულ შეხვედრაზე. ვილაპარაკებთ ასევე იმაზე, თუ ვინ და რატომ დააკავეს ცხინვალის რეგიონში რუსმა მესაზღვრეებმა. შემოგთავაზებთ ასევე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრების საქართველოს ყოფნის შესახებ რეპორტაჟს. შეგახვედრებთ ასევე ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმართან ირაკლი შავიშვილთან. რადიო თავისუფლების ეთერში გავა ორი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკაზე: ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე ევროკავშირის მიმართება ირანთან და ახლო აღმოსავლეთთან იქნება ჩვენი თემები. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაში გავა ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული ალგორითმი, გადაცემას კი დაასრულებს ასევე ყოველკვირეული წითელი ზონა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ოდდაურ მარტს ლეიბორისტულმა პარტიამ კოლეგა ოპოზიციონერები სამშელოთ ქვეყნის გადარჩენის შესახებ სასტუმრო თბილისი მერიოში მიიწვია თავისუფალი დღის წესრიგის შესთავაზა და ერთი ინიციატივაც დაახვედრა. ჟალვან ანთელაშვილი საქართველოს საკითხზე საერთაშორისო კონფერენციის გამართვის წინადადებით გამოდის. მოსმინეთ ლელა კუნჭულიას, ის ლაპარაკებს ამ შეხვედრის გარშემო.
22 მარტის შეხვედრაზე თავი მოიყარეს იმ ძალებმა, რომლებსაც ყველაზე დიდი საფრთხე არა ქვეყნის გარეთ, არამედ ქვეყნის შიგნით ეგულებათ. შეხვედრის ძირითად აქცენტ წარმოადგენდა ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნისა და სააკაშვილის ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით შეცვლის სურვილი. და ეს მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრის მონაწილეთა ერთ ნაწილს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა, ნაწილი კი ამას მიუღებლად მიიჩნევს. ასეთთა შორისაა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე.
მე მგონია, რომ ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა საქართველოს მოსახლეობამ ყველამ ერთად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მოვითხოვოთ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები და ერთხელ და სამუდამოდ უზრუნველყოთ ის, რომ ქვეყნის ხელისუფლებაში იყოს ადეკვატური პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე ხელისუფლება, რომელიც პასუხსაგებს როგორც საკუთარი ქვეყნის და ხალხის, ასევე სრულიად მსოფლიოს წინაშე.
ბურჯანაძის მსგავს პოზიციას იზიარებს მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე, რომელსაც ჯერჯერობით არ მიუღია საბოლოო გადაწყვეტილება არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის თაობაზე. შეხვედრის მონაწილეთა შორის იყო ქართული დასის ლიდერი დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია, რომელიც თვლის, რომ მაისის არჩევნებზე ოპოზიცია ან ერთიანი ფრონტით უნდა წარსდგეს, ან და ასევე ერთიანი ძალით უნდა გამოუცხადოს ამ პროცესს ბოიკოტი. თუმცა ზოგადად მაისის არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის თემა არ წარმოადგენდა ლეიბორისტების ინიციატივით გამართული თავყრილობის მთავარ საკითხს. შალვა ნათელაშვილს კარგად ესმის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების შეცვლა იოლის საქმე არც ერთი პარტიისთვის არ იქნება და ამდენად ძალდატანებასაც აზრი არ აქვს. ნათელაშვილმა კოლეგა ოპოზიციონერების საქართველოში არსებული კრიზისის დასაძლევი გზების საძებნელად მიიწვია, რადგანაც თვლის, რომ ქვეყანაში ავტორიტარული რეჟიმი უკიდურესად საშიშ ფაზაში შევიდა. ლეიბორისტების იდეის მიხედვით თუნდაც გამართოს საერთაშორისო კონფერენცია სახელმწიფოს მეთაურთა დონეზე საქართველოს საკითხზე, რომელიც განიხილავს ტერორისტული რეჟიმის დამთავრების და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პრობლემატიკას.
უკვე გავიდა ჩვენი ბედის გადაწყვეტა ჩვენი ხელიდან. ჩვენი ბედის გადაწყვეტა გავიდა უკვე ჩვენი და რუსეთის ურთიერთობის ფორმატიდანაც კი. ჩვენი და ამერიკის ურთიერთობის ფორმატიდანაც კი და საჭიროა მსოფლიო საზოგადოების ორგანიზება უმაღლეს დონეზე იმისათვის, რომ გადაწყდეს ბედი ქართლისა და გადაწყდეს იგი გამარჯვებით და ისე როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია.
ლეიბორისტების ინიციატივას, რომელიც საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარებას ისახავს, მისნათ მხარი 22 მარტის შეხვედრის ყველა მონაწილემ დაუჭირა და ეს ინიციატივა ჩამოყალიბდა მიმართვაში, რომლის ადრესატსაც საერთაშორისო თანამეგობრობა წარმოადგენს. ამასთან შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ ოპოზიციის საკოორდინაციო ცენტრის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით, რომელსაც დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გოგა ხაინდრავა უხელმძღვანელებს. შეხება იმ ფაქტს, რომ საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა უარი თქვა ლეიბორისტების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაში მონაწილეობაზე, ამას დამსწრეთა შორის განსაკუთრებული გაღიზიანება არ გამოუწვევია. მათ შორის არც მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერის სურაბ ნოღაიდელის შემთხვევაში, რომელიც უარის თქმის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორს წარმოადგენდა.
თვითონ უნდა განსაზღვრონ სადივლიან და სადარივლიან მე დავდივარ იქ სადაც მე თავი მიზანში წვა. ჩვენი ამოცანა საქართველოს თავიდან ავაცილოთ სისხლის ზღვრად ომით და მშვიდობიანი განვითარების სცენარი იყოს ერთადერთი სცენარი რომელიც დამკვიდრდება საქართველოში.
კონკრეტული სამოქმედო გეგმა შეთანხმდება მომდევნო შეხვედრაზე, რომელიც 22 მარტს მიღებული გადაწყვეტილებით მომავალ კვირაში გაიმართება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას იმ ცნობის შესახებ, რომელიც გავრცელდა ცხინვალის რეგიონში რუსი მესაზღვრეების მიერ დაკავებული ადამიანების გარშემო. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაკავებულთაგან თითქმის სრული უმრავლესობა დე ფაქტო რესპუბლიკიდან თბილისის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიისკენ მიემგზავრებოდა. არის სხვა ინფორმაციაც, თუმცა შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში ცხინვალიდან გავრცელებული ინფორმაცია საკმაოდ უცნაურად მიიჩნევენ, რატომ მოსმინეთ გოგა აფცია ორსკორიდან.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მედია ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში რუსი მესაზღვრეების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დამხობების დაკავების შესახებ იუწყება. პირველი ინფორმაცია 20 მარტს გავრცელდა, რომელიც მესაზღვრეების მიერ ზნაურის რაიონის სოფელ ქალეთთან დე-ფაქტო რესპუბლიკისა და საქართველოს მოქალაქეების დაკავებას იუწყებოდა. დაკავებულები დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე შესვლას ცდილობდნენ. მეორე ინფორმაციით კი ახალგორის რაიონის სოფელ წინაგარასთან ორი ადამიანი დე-ფაქტო რესპუბლიკის საზღვრის გადაკვეთისას დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით 21 მარტს რუს მესაზღვრეებს კიდევ 5 ადამიანი დაუკავებიათ. ყველა მათგანი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიიდან ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადასვლას ცდილობდა. მათ შორის ორი ქალი და ერთი მცირეზლოვანი ბავშვია. ოსური მედია დაკავებულთა ვინაობას არასახელებს, მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ რუსულმა მხარემ დაკავებულები დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურს გადასცა. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსი ვლადიმერ ჯუღელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ქართული მხარე არ ფლობს ინფორმაციას დაკავებულების შესახებ და გადამოწმების შედეგად გარკვეულია, რომ ბოლო დღეებში ქართული სოფლებიდან არავინ დაკარგულა.
ჩვენთან არავინ არეძებს ჩვენი მხრიდან და იქიდან რა ხდება, როგორ ხდება, 4 კაცი მარტო უსური გვარით არის და ვინ არიან საერთოდ. დიალოგი საქართველოს მოქალაქეებმა და ცხინვალის მაცხოვრებლები და საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. ჩვენ აქ ხარზე გადავამოწმეთ ყველა სოფლები და არავინ არავის არეძებს, არავინ არ დაკარგულა. ასე რომ არ ვიცი ხოლმე ისინი რა ზდებენ, საიძე და რა თუ დაჭირდათ ეგეთი რაღაცა, ნამდვილად შეიძლება ვიკითხოთ. მიტინგი ჩატარებულობა შეიძლება ვთქვიოდნენ ეგეთ რაღაცა, ხოლმე იქ რაღაცა ოპოზიციასთანაც რაღაც გართულება აქვს იმასთან და რატო გააკეთეს, ვინ დადეს, საიძე როგორ დადეს, არ ვიცი.
როგორც ცნობილია, 20 და 21 მარტს ცხინვალში ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული მიტინგი უნდა გამართულიყო, მაგრამ ბოლო მომენტში ორგანიზატორებმა მის ჩატარებაზე უარი იმ მოტივით თქვეს, რომ კოკოეთის ხელისუფლება პროვოკაციას გეკმავდა. ოსური ოპოზიციის ცნობით სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები მიტინგზე ცეცხლის გახსნას გეკმავდნენ, რათა ყველაფერი შემდეგ ოპოზიციისთვის დაებრალებინათ. როგორც ცნობილია, მანამდე კოკოეთის ხელისუფლებამ მიტინგის ჩატარებაზე ნებართვა არ გასცა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობაც მოიხსნა. მიუხედავად ამისა, 20 მარტს თეატრალურ მოედანზე დაახლოებით 150 ადამიანი სტიქიურად შეიკრიბა, მაგრამ ოპოზიციის აქტივისტების მოწოდების შემდეგ დაიშალა. ოსი უფლებადამცველი ბესარიონ ასეევი სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების დაკავების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს, თუმცა აღნიშნავს, რომ კოკოეთი ყველანაირად ცდილობს ოპოზიცია ქართულ სპეცსამსახურებთან დააკავშიროს და ამით მისი დისკრედიტირება მოახდინოს. ამიტომ დაკავებულების, რომლებიც ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადასვლას გეგმავდნენ, დაკავშირება ოსურ ოპოზიციასთან კოკოეთის ინტერესშია.
არ გამიგია, რომ ამ ორი დღის განმავლობაში ვინმე კოკოეთის ოპოზიციიდან ქართულ მხარეს გადავიდა. ეს ალბათ სამხრეთ ოსეთის მასმედიისთვის ჩვეული პროვოკაციაა და მცდელობა, რომ კოკოეთის ოპოზიცია საქართველოსთან გაერთიანების მომხრედ წარმოაჩინოს. არსებობს გარკვეული ინფორმაცია, რომ 21 მარტს ცხინვალში ჩამოსვლა ბევრ ადამიანს სურდა, მაგრამ არ შემოუშვეს. თუმცა დანამდვილებით ვერაფერს გეტყვით. რაც საკუთარი თვალით ვნახე, ის არის, რომ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის მხრიდან შემოსვლის რეჟიმი გამკაცრებულია და არა რუსული, არამედ ოსური სამსახურების მიერ. უკვე 2-3 კვირაა ასეა, მას შემდეგ, რაც მიტინგის მზადების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა.
ბოლო პერიოდში არ დაფიქსირებულა შემთხვევა, რომ ერთბაშად დე-ფაქტო რესპუბლიკის რამდენიმე მოქალაქეს ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლის სურვილი გაშენოდა. საეჭვოა ის გარემოებაც, რომ ოსი სამართალდამცავები დაკავებულების ვინაობას არასახელებენ.
გოგა აფციაური გესაუბრებოდა შიდა ქართლიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვასამსმელებო, ახალ ამბებში გითხარით, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები მათიას შეურში და კასტრიოტი ისლამი ოფიციალურ შეხვედრებს საქართველოს დედაქალაქში 22-დან 24 მარტამდე განახორციელებენ. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს, ის დღევანდელი შეხვედრების გარშემო ისაუბრებს, ასევე სტუმრების გეგმებზე.
Ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების პროცესს ამ ეტაპზე რამდენიმე კონკრეტული მიმართულებით შეაფასებენ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, საკონსტიტუციო რეფორმა, მედიის თავისუფლება და სხვა. ამ საკითხებს სიღრმისეულად ევროსაბჭოს ექსპერტები რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ პირველად უბრუნდებიან. Სწორედ ამ გარემოების ხაზგასმით დაიწყო მედიასთან კომენტარი მატიას შეორში.
Რუსეთთან ომის შემდეგ ჩვენ საქართველოში რამდენჯერმე ვიმყოფებოდით, თუმცა ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც აქ არაუმზე, არამედ მონიტორინგის საკითხებზე სასაუბროდ ვიმყოფებით. დღის წესრიგში რამდენიმე საკითხი დგას: საკონსტიტუციო რეფორმები, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ეთნიკური უმცირესობები. საპარლამენტო ასამბლეას თავისი წესები აქვს და მუნიციპალურ არჩევნებს არ აკვირდება. სამაგიეროდ არჩევნებს აკვირდებიან ეუთო და სხვა დამკვირვებლები. არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ჩატარება აუცილებელია. ვფიქრობ, გაზაფხულის არჩევნები ადრე ჩატარებულ ყველა არჩევნებზე უკეთესიც კი იქნება.
უკეთესი ევროპული სტანდარტები დემოკრატიულ სამართლიან არჩევნებს გულისხმობს. წინასაარჩევნო შექმნილი ვითარება და სამართლიანი არჩევნების ხელისშემცვლელი გარემოებები თავის მხრივ ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ევროპელ მონიტორებთან შეხვედრის მთავარი თემა იყო.
ვისაუბრეთ წინასაარჩევნო გარემოზე, საარჩევნო კოდექსში შექმნილ ცვლილებებზე, საარჩევნო ადმინისტრაციაზე. მე პირადად ვისაუბრებ უფრო სწორედ გამომახვილე ყურადღება თბილისში არჩევნებზე, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ოლქების გადანაწილება ხდება, ანუ 25 მაჟორიტარს ვირჩევთ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში ტექნიკურად როგორ იქნება ჩატარებული ეს არჩევნები თბილისში.
განაცხადა ევროსაბჭოს მონიტორებთან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრის დასრულების შემდეგ სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ეკა სირაძე დელონემ. რაც შეეხება არჩევნების პოტენციურ სუბიექტებს, ოპოზიციამ შეხვედრაზე წინასაარჩევნო პერიოდზე მონიტორინგის გამკაცრება და თვითმმართველობის არჩევნების მედია მონიტორინგის განხორციელება მოითხოვა.
აპარაკი მიეძღვნა წინასაარჩევნო ვითარებას ჩვენს ქვეყანაში საარჩევნო სისტემაში არსებულ ნაკლოვანებებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან ნათლად გაირკვა, რომ აუცილებლად მათი მხრიდანაც იქნება გაკეთებული განცხადებები და კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ საზოგადოება მიცოდეს, რომ მათი ხმა იქნება კონფიდენციალური, მათი ხმა იქნება დაცული.
ამბობს ალიანსის საქართველოს ლიდერი ირაკლი ალასანია. დაიცავი საქართველოს სახელით ლევან გაჩეჩილაძემ კი ევროპელ მონიტორებთან საუბარში აღნიშნა, რომ არჩევნები უკვე გაყალბებულია.
საარჩევნო გარემოზე იყო საუბარი, რომ შეუძლებელია ამ საარჩევნო გარემოში კონკრეტული გამარჯვების რეალიზება. დღეს უკვე გაყალბებული არჩევნები და ამას დაადასტურებენ, დადასტურდება ეს გამარჯვების დღეს. ძალიან ბევრი მიზეზის გამო, სიების გამო, სასამართლოს გამო, ტელევიზიების კონტროლის გამო.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პოტენციური სუბიექტების პრეტენზიებზე და მაისის არჩევნების დემოკრატიულ გარემოში ჩატარების აუცილებლობაზე საუბარი თავის მხრივ მატიას შეორშმა და კასტრიოტო ისლამმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ზურაბ ხარატიშვილთან შეხვედრაზეც განაგრძეს. ამავე შეხვედრაზე გაეცნენ ისინი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სტრატეგიას 2010-2011 წლებისთვის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორების ვიზიტის პირველი დღის სამუშაო გრაფიკში ასევე შეხვედრები საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარესთან, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორთან და კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარესთან. ევროპელ მონიტორებს დაგეგმილი აქვთ ასევე შეხვედრები სახალხო დამცველთან, ეროვნულ უმცირესობებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებთან. ვიზიტის დასასრულს მატია შეორშსა და კასტრიოტ ისლამის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც მიიღებს. მატია შეორში და კასტრიოტ ისლამის საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების მდგომარეობის შესახებ სპეციალურ ანგარიშს მოამზადებენ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის დღის წესრიგში უკვე შევიდა რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე მსჯელობის საკითხი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია აპრილის ბოლოს გაიმართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კირბასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრად აირჩიეს ირაკლი შავიშვილი. ირაკლი შავიშვილს დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეურჩიეს. ხვალს აღამოს ირაკლი შავიშვილი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს უკვე ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. ეს ჩანაწერი, რომელსაც ახლა მოისმენ, დღეს ჩვენს ეთერში გადაიცა ცოცხალ რეჟიმში. ახლა მე მის შემოკლებულ ვარიანტს მოგასმენინებთ. დღევანდელ შეკითხვებს სტუმარს იანთაძე აცნობდა.
ბადნო ირაკლი, პირველი შეკითხვა ეკუთვნის სიბილას საქართველოდან. დღეს მოქმედი საგადასახადო კოდექსით და მეწარმეთა შესახებ კანონით ერთი შეხედვით საკმაოდ გამარტივებულია საქართველოში ბიზნესის დაფუძნება და გადასახადები ჩემცირებულია. თუმცა ამ ცვლილებებს ქვეყნის ეკონომიკაზე მაინცამაინც დიდი გავლენა უკეთესობისკენ არ მოუხდენია. თქვენი აზრით, რა არის კანონმდებლობის ძირითადი პრობლემა და რა აფერხებს ეკონომიკის განვითარებას? რა ძირეული რეფორმებია თქვენი აზრით გასატარებელი სამამულო წარმოების და შიდა პროდუქციის შექმნის ხელშეწყობისთვის? აი ესეთია შეკითხვა.
მოდი ასე დავიწყოთ. დაფუძნება ბიზნესის ნამდვილად გამარტივებულია, მაგრამ გადასახადების შესახებ ცოტა რთული წარმოდგენა გვაქვს. გადასახადების ნამდვილში არ არის შემცირებული. თუ მარტივ სტატისტიკას ვნახავთ ოფიციალურს, 2003 წლამდე საგადასახადო ტვირთი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში იყო 13-14% ფარგლებში. ეხლა არის 24-25% ფარგლებში, ანუ საგადასახადო ტვირთი არ შემცირებულა. რა შეეხება თვითონ გადასახადების რაოდენობის შემცირებას, ამაზეც ცოტა ზღაპრებს ვიყვებიან ხოლმე. იმიტომ რომ რეალურად გაუქმდა 4-5 გადასახადი და არა 15-16, როგორც ამას გვეუბნებიან ხოლმე, როგორც ეს. საქმე ის გახლავთ, რომ მოხდა რამდენიმე გადასახადის ტრანსფორმაცია ერთმანეთში, შეკრება, ასე ვთქვათ. ნაწილი გადასახადებისა გადავიდა მოსაკრებლების სფეროში, თუმცა ის ტვირთად აწევს მაინც გადამხდელებს და ასე შემდეგ. ეხლა რა შეეხება იმას, რა არის კანონმდებლობის ძირითადი პრობლემა? კანონმდებლობის ძირითადი პრობლემა არის პირველ რიგში ეს არის არასტაბილურობა. დღეს მდგომარეობით იმავე საგადასახადო კოდექსში 5 წლის განმავლობაში შესულია 57 ჯერ შესორება. ეს შესორებები ზოგი რედაქციული ხასიათის არის, ზოგი პრაქტიკულად დიამეტრულად ცვლის ხოლმე კონცეფციას. ხო? ამიტომ ასეთ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი იქნება გადასახადის გადამხდელებისთვის მოქმედება და შორს მიმავალი გეგმების დასახვა. ამიტომ ისინი დღევანდელი დღით ცხოვრობენ და არაკეთებენ ინვესტიციებს ხვალინდელი დღისთვის, ასე ვთქვათ. რაც არის პრობლემა. პრობლემა არის სასამართლოს არარსებობა. პრობლემა არის თვითონ კანონმდებლობის უსამართლობა. ყველაფრის უფლება აქვს პრაქტიკულად ხელისუფლებას, არაფრის უფლება არ აქვს გადასახადის გადამხდელს, გარდა იმისა, რომ გადაიხადოს გადასახადი. და ასე შემდეგ. რა უნდა გაკეთდეს? პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს ის, რომ ზოგადად ბაზარი განთავისუფლდეს ხელისუფლების ჩარევისგან. ხელისუფლება რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა ერეოდეს ბაზარში, ნაკლებად უნდა კარნახობდეს ბაზრის სუბიექტებს, თავისპირობებს და იგი უბრალოდ უნდა ასრულებდეს მიუკერძოებელი არბიტრის როლს. სხვა ფუნქცია პრინციპში ხელისუფლებას არ აქვს.
შემდეგი შეკითხვა ეკუთვნის თორნიკეს თბილისიდან და ასეთია შეკითხვა: როგორ უნდა დაიცვას თავი ბიზნესმენმა სახელმწიფო ძნელისგან?
ხო, აქ ბევრი შესაძლებლობა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის ინდივიდუალურადაც უნდა დაიცვას თავი და კოლექტიურადაც ბიზნესმა. Ну, ამ შემთხვევაში მე უმეტესწილად ცვლილი და საშუალო ბიზნესი მაქვს ხელმძღვანელობაში, იმიტომ რომ ცვლილ ბიზნესს ნაკლებად უჭირს, იმიტომ რომ ის ცვლილი ბიზნესი ისედაც ხელისუფლების წარმომადგენელთა ასე ვთქვათ კრიზის ქვეშ არის და ნაკლებად უჭირს. ცვლილ ბიზნესს აქვს პრობლემა თვითონ კანონმდებლობის ცოდნის, მასში გარკვევის და აქედან გამომდინარე ის უფრო ადვილად მოწყვლადია. მას სახსრები ნაკლები აქვს, უჭირს თქვათ კვალიფიციური ბუღალტრის მოძიება, კვალიფიციური თქვათ კონსულტანტის მოწვევა და ასე შემდეგ. მეორე პრობლემა კანონმდებლობის უცოდინრობიდან გამოდის ხოლმე ხშირად ეს პრობლემა, როცა ეს წვრილი ბიზნესი უსმენს, რას ეუბნებიან ზეპირად, მაგრამ არ იხედება კანონში. აი გავრცელებულ ერთ თქვათ ასეთ საკითხის ესეთ გადაწყვეტას, ერთი კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტას შემოგთავაზებდით. მაგალითად, ბიზნეს დღეს უდგას პრობლემა დანაკარგების აღრიცხვისა. ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი დანაკარგები წარმოების პროცესში არსებობს, თუმცა არ არსებობს ამის დამტკიცებული ნორმები, რაც საგადასახადო ორგანოების მხრიდან დაბეგვრის საფუძველი ხდება ხოლმე. მაგრამ არავინ არ იყენებს ასეთ საშუალებას, როგორიც არის კანონმდებლობაში, რომ შეიქმნას მეწარმე სუბიექტის სტანდარტები, რომელსაც თვითონ დაამტკიცებს, დაამტკიცებს კანონით დადგენილი წესით და გამოიყენებს ამ ბუნებრივი დანაკარგების ნორმებს, ისე რომ ეს დანაკარგები აღარ მოყვება დაბეგვრაში.
თვითონ სვენალი ეს ყო აუდიტორი ირაკლი შავიშვილი, ის რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა შეარჩიეს მემდინარე კვირის სტუმრად. ჩემს კოლეგა ია ანთაძეს ყავდა მიწვეული ირაკლი შავიშვილი დღეს რადიო თავისუფლების სტუდიაში. მე მათი დღევანდელი აცუთიანი საუბრის მოკლე ვერსია მოგასმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგრძობთ გადაცემას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სიხარულით შეხვდა წარმომადგენელთა პალატის მიერ მისი ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის პროექტის დამტკიცებას. გვიან საღამოს გუშინ გამართულ სხდომაზე პროექტი 219 ხმით დამტკიცდა 212 მოწინააღმდეგის ფონზე. ამ პროექტის ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა იმ 30 მილიონზე მეტ ამერიკელთან მიმართებითაც ამოქმედება, ვისაც ამ ეტაპზე დაზღვევის გარეშე უწევდა ცხოვრება. სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ გამარჯვებას მიაღწია. მის მიერ ინიცირებული ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის პროექტი წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო. ერთ-ერთი მთავარი დაპირება, რომელიც ობამამ ამერიკელ ხალხს წინასაარჩევნო პერიოდში მისცა, სწორედ ამ ინიციატივას ეხებოდა და იმ ათეულობით მილიონი ამერიკელისთვის ითვალისწინებდა ჯანმრთელობის დაზღვევის გამოყოფას, რომლებსაც მოქმედი პროგრამები არ ეხება. ისტორიული კენჭისყრის შემდეგ ობამა თეთრ სახლში გამოვიდა სიტყვით, რომელსაც აშკარად ეტყობოდა საზეიმო ინტონაცია.
In the end, what this day represents is another stone firmly laid in the foundation of the American dream.
საბოლოო ანგარიშით ეს დღეს სხვა არაფერია, თუ არა კიდევ ერთი აგური, რომელიც ამერიკული ოცნების საძირკველში ჩაიდო. დღეს ჩვენ ისტორიის გამოწვევას უპასუხეთ, ისევე როგორც ჩვენამდე ამას სხვა თაობები აკეთებდნენ. როცა კრიზისი გვემუქრებოდა, გამოწვევას არ ვემორჩილებოდით და სირთულეებს გადავლახავდით. პასუხისმგებლობას არ გაურბოდით, მას თვალს უსწორებდით. მომავლის არ გვეშინოდა, მას ვქმნიდით.
We did not fear our future. We shaped it.
რეფორმის წარმატებას წინ უსწრებდა პრეზიდენტის და მისი დემოკრატიული პარტიის წევრების მხრიდან ერთწლიანი ინტენსიური მუშაობა კონგრესში. რესპუბლიკელების და კონსერვატორი დემოკრატების წინააღმდეგობის მიუხედავად, პროექტი 219 ხმით 212-ის წინააღმდეგ დამტკიცდა. ახლა ის სენატში უნდა დაბრუნდეს კიდევ ერთი კენჭისყრისთვის და სავარაუდოდ პრეზიდენტი ობამა კანონს ხელს უკვე მომავალ კვირაში მოაწერს. ჯანდაცვის რეფორმის საკითხი ვაშინგტონის პოლიტიკურ წრეებში განსაკუთრებით დიდ განხეთქილებას იწვევს. წარმომადგენელთა პალატაში სიტყვით გამოსვლისას რესპუბლიკელმა ჯეოფ დევისმა თავისი პარტიის დარდზე ილაპარაკა.
My heart is heavy with grief tonight at this. This vote will define the America.
გული დარდით მაქვს სავსე. ამ კენჭისყრით ამერიკის სამომავლო სახე გამოიკვეთა. მსხვილი გადასახადები. შეზღუდული ჯანდაცვა, გაფართოებული ბიუროკრატია. დემოკრატები ამერიკელი ხალხის ნების წინააღმდეგ მიდიან და ისინი პირდაპირ სოციალიზმისკენ
მიხვდნენ.
ამ განხეთქილებას საფუძვლად იდეოლოგიური განსხვავებები უდევს. ამერიკელი ლიბერალები ერთგვარ ლოზუნგად იყენებენ განცხადებას, რომ ჯანმრთელობის დაცვა უფლებაა და არა პრივილეგია. ეს წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა ნენსი პელოსიმ სხდომაზე კიდევ ერთხელ გაიმეორა.
After a year of debate and hearing the calls of millions of Americans, we have come to this historic moment.
დებატების და მილიონობით ამერიკელის მოწოდების გათვალისწინების წელიწადის შემდეგ ეს ისტორიული მომენტი დადგა. დღეს საშუალება გვეცემა ბოლომდე მივიყვანოთ ჩვენი საზოგადოების დიადი დაუსრულებელი საქმე და ყველა ამერიკელისთვის დავამტკიცოთ ჯანმრთელობის დაცვა, რადგან ჯანდაცვა წარმოადგენს უფლებას და არა პრივილეგიას.
For all Americans that is a right and not a privilege.
ლიბერალებისგან განსხვავებით, კონსერვატორები და რესპუბლიკელები თვლიან, რომ ეს ინიციატივა არ შეესაბამება ამერიკულ პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ კულტურას, ვინაიდან მთავრობა არ უნდა ერეოდეს მოქალაქეების პირად სფეროში და არ უნდა ახდენდეს გავლენას მათი მხრიდან გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. მათი განცხადებით, ინიციატივის საფასური $900 მილიარდი მომავალი 10 წლეულის განმავლობაში მთავრობას დიდ და საშიშ ვალებს გაუჩენს. ახალი კანონი ამერიკელების უმეტესობას ჯანმრთელობის დაზღვევის ყიდვას ავალდებულებს. ვალდებულების არ შესრულების შემთხვევაში მათ ჯარიმა დაეკისრებათ. დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახებს დაზღვევის შესასყიდად დახმარება გამოეყოფათ. კერძო ბიზნესს, სადაზღვევო ინდუსტრიას ახლა ფედერალური რეგულაციები შეეხება. სადაზღვევო კომპანიებს აეკრძალებათ პოლისის გამოყოფაზე უარის თქმა იმის გამო, რომ პოლისის შეძენის მომენტში კლიენტს უკვე აწუხებს ჯანმრთელობის პრობლემა. ასევე აიგრძალება პოლისის გაუქმება მისი მფლობელის ავადგახდომის შემთხვევაში. ამასთან ახალი კანონი დიდი შემოსავლის მქონე პირებს დამატებით გადასახადებსაც უწესებს. რეფორმით გათვალისწინებული ბევრი მუხლი 2014 წლამდე სრული სახით არ ამოქმედდება. დემოკრატები შიშობენ, რომ დიდი ხნის ლოდინმა შეიძლება ხალხი დაღალოს. რესპუბლიკელები კი აცხადებენ, რომ ბრძოლას გააგრძელებენ. მეტიც თუ ნოემბრის არჩევნებში კონგრესში საკმარის მანდატებს მოიპოვებენ, ისინი ინიციატივის უკან გატანასაც კი გეგმავენ.
სალომე სათიანი გასაუბრებოდათ, მის თემა იყო შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ჯანდაცვის ობამასეული რეფორმის პროექტი დაამტკიცა. ევროკავშირში გადავინაცვლებთ ახლა. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიგრძნენ ბრიუსელში, მათი შეხვედრის მთავარი თემა იყო ირანი, იქ მედიის მდგომარეობა, ასევე ავღანეთი, ახლო აღმოსავლეთი, უკრაინა, მოლდავეთი. კობალიკლი გაძეს, მოუსმინეთ.
განცხადებაში ევროკავშირის სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დაგმეს ირანის მოქმედება და დაუშვებელი უწოდეს სატელიტური მაუწყებლობისა და ინტერნეტის ცენზურას. ბოლოთოებში ირანის ხელისუფლებამ ჩაახშო გერმანული Deutsche Welles, ამერიკის ხმისა და რადიო BBC-ს სპარსულენოვანი გადაცემების მაუწყებლობა. რამდენიმე ჟურნალისტი კი, რომლებიც უცხოურ საინფორმაციო საშუალებებზე მუშაობდნენ, დააპატიმრეს გასული წლის ივლისიდან დაწყებული საპროტესტო გამოსვლების ჩასახშობად მიმართული რეპრესიების დროს. თუმცა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების 22 მარტის განცხადებას არაფერი აქვს საერთო გაეროს უშიშროების საბჭოს ახალ სანქციათა პაკეტთან, რომლის შემუშავება დაიწყო მას შემდეგ, რაც ირანმა უარი თქვა შეეწყვიტა ბირთული იარაღის შექმნა. ირანის საკითხს ამ კვირაში 25-26 მარტს ევროკავშირის ლიდერები სამით ზეც განიხილავენ. მაგრამ ვიდრე მოლაპარაკების მაგიდას მიუსხვდებოდნენ, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ჟურნალისტების სახელდახელო შეკითხვებს უპასუხეს. მთავარი საკითხი შეეხებოდა ვითარებას ახლო აღმოსავლეთში და ისრაელის მიერ გამოცხადებული ახალი მშენებლობების გეგმას აღმოსავლეთ პალესტინაში. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა კეტრინ ეშტონმა ზოგადი შეშფოთება გამოთქვა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერნარ კუშნერი კი ბევრად უფრო კონკრეტული იყო.
ჩვენ
უკვე დავადასტურეთ, რომ ხალხს არ უჭერთ კოლონიზაციას. ჩვენ ხალხს უჭერთ პალესტინის სახელმწიფოს შექმნას ისრაელის სახელმწიფოს გვერდით და ხალხს უჭერთ იერუსალიმს, როგორც ორივე სახელმწიფოს დედაქალაქს. ერთხელ ეს უკვე ითქვა და ამიტომ ველოდებით, თუ როგორ განვითარდება და რით დამთავრდება ბატონ ჯორჯ მიჩელისა და მაჰმუდ აბასის დღევანდელი შეხვედრა. მე შევხვდი მას პარიზში შაბათს და ჩვენ მზად ვართ ამერიკელებთან ერთად ვიყოთ, რაც შეიძლება მტკიცე და გავაკეთოთ ყველაფერი, რათა სამშვიდობო პროცესი სრულად განახლდეს. ევროპის ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები იმსჯელებენ სექტემბრისათვის დანიშნულ ავღანეთის საპარლამენტო არჩევნებზე თებერვლის დეკრეტის გამო, რომლის თანახმადაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყველა წევრს პრეზიდენტი ნიშნავს. მიუხედავად იმისა, რომ კარზე იმ დეკრეტი უკან გაიწვია, ევროკავშირი მაინც მოუწოდებს ავღანეთის მთავრობას, რომ უზრუნველყოს კომისიის სამომავლო მუშაობის უფრო ფართო გამჭვირვალეობა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები პოლონეთის თხოვნით ყურადღებას გამახვილებენ უკრაინასა და მოლდავეთსაც. ევროკავშირი ფრთხილი ოპტიმიზმით ეკიდება უკრაინის ახალ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს. მოელიან, რომ იანუკოვიჩი გააგრძელებს პრაგმატულ საგარეო პოლიტიკას, რათა თავიდან აიცილოს ურთიერთობების გაწყვეტა დასავლეთთან, მაშინაც კი თუ კი ნატოსთან თანამშრომლობა უფრო შესუსტდება. უკრაინის ახალი ადმინისტრაციის მთავარ გამოწვევად კი კვლავ რჩება საბიუჯეტო დეფიციტი, რაც 5 მილიარდ ევროს შეადგენს. დეფიციტის დასაფარავად უკრაინას მოუწევს განაახლოს მოლაპარაკებები საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და მსოფლიო ბანკთან. მოლაპარაკებები იოლი არ იქნება, რადგან ევროკავშირის დიპლომატები იმედგაცრუებულნი არიან იმით, რომ ჩიხში შევიდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში უკრაინის გაწევრიანების საკითხი. თუმცა ერთგვარად დამაიმედებელი იყო ვიქტორ იანუკოვიჩის ამასიდანდელი ვიზიტის დროს ბრიუსელში გაკეთებული განცხადება. ვიზიტის შემდეგ ნაკლებად სავარაუდო ჩანს უკრაინის გაერთიანება რუსეთ-ბელორუსიისა და ყაზახეთის საბაჟო კავშირში, რომელიც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციიდან გარიცხვას ნიშნავს. რაც შეეხება მოლდავეთს, ევროკავშირის მრჩეველთა საბჭოს, ეგრეთ წოდებული ვენეციის საბჭოს რეკომენდაცია მოითხოვს, რათა მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში 2012 წლის ზაფხულამდე გაიმართოს. მოლდავეთის პარლამენტი ვერ ახერხებს პრეზიდენტის არჩევას, რის გამოც დღის წესრიგში დგას პარლამენტის დაშლა და ახალი საპარლამენტო არჩევნების გამართვა.
კობალიკლიკაძე იყო მიკროფონთან, ძირფასთანელებო ის გასაუბრებოდათ ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების ბრიუსელში დღევანდელი შეხვედრის გარშემო მათ თემებზე. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული ალგორითმით. მისი ავტორი კლავაც ბიძინა რამიშვილია. ეს არის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა.
როგორც დასტურდება, ქალს უკვე ორსულობისა შეუძლია თავისი ბავშვის ორენოვნად აღზრდაზე იზრუნოს. ამისთვის მან ორსულობის პერიოდშივე რაც შეიძლება მეტი უნდა ილაპარაკოს ამ ორ ენაზე. ამის შედეგი ისაა, რომ დაბადების შემდეგ ბავშვი განასხვავებს ამ ორ ენას და მათ მიმართ უფრო მეტ ყურადღებას იჩენს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ კანადელი მეცნიერი ჯანეთ უერკერი და მისი კოლეგები ბრიტანული კოლუმბიის უნივერსიტეტში. მათ ერთმანეთს შეადარეს ინგლისურენოვანი დედებისა და ორენოვანი დედების ახალშობილთა ქცევა. ორენოვანი დედები ლაპარაკობდნენ ინგლისურად და ტაგალოგზე, ენაზე, რომელიც ფილიპინებზეა გავრცელებული. ერთენოვანი დედების შვილებს მშობიარობამდე მხოლოდ დედის მიერ ნალაპარაკები ინგლისური ესმოდათ. ორენოვანი დედები კი ორსულობის პერიოდში როგორც ტაგალოგზე, ისე ინგლისურად ეურთიერთებოდნენ მათ გარშემო ადამიანებს. ახალშობილთა შორის ენების მიმართ ინტერესის შესამოწმებლად მეცნიერებმა გამოიყენეს ეგრეთ წოდებული მაღალი ამპლიტუდით წოვის პროცედურა. ზუზუთა ბავშვს პირში უდებდნენ საწოვარას, რომელიც კომპიუტერთან იყო მიერთებული და ზომავდა წოვის ინტენსივობას. წოვის ინტენსივობა მიიჩნევა იმის მაჩვენებლად, თუ რამდენად აღიქვამს ბავშვი ამ თუ იმ გამაღიზიანებელს. აღმოჩნდა, რომ ერთენოვანი დედების შვილებში მხოლოდ მაშინ აღინიშნებოდა წოვის უფრო მაღალი ინტენსივობა, როცა მას ინგლისურად ელაპარაკებოდნენ. ორენოვანი დედების შვილები კი ერთნაირად მაღალი ინტენსივობით წოვდნენ მათთან როგორც ტაგალოგზე, ისე ინგლისურად ურთიერთობის შემთხვევაში. მკვლევრებმა შეისწავლეს აგრეთვე მართლაც განასხვავებდნენ თუ არა ახალშობილები ამ ორ ენას. ამისთვის ორენოვანი დედების ბავშვებს იმდენ ხანს ელაპარაკებოდნენ მხოლოდ ერთ ენაზე, სანამ ბავშვები ინტერესს დაკარგავდნენ ამ ენობრივი სტიმულის მიმართ. ამის შემდეგ მათ ასმენიდებდნენ წინადადებებს მეორე ენაზე, ანდა წინადადებებს იმავე ენაზე, ოღონდ მათ სხვა ადამიანი წარმოთქვამდა. ეს უკანასკნელი შემთხვევა ბავშვებს გულგრილს ტოვებდა. ანუ ერთი და იმავე ენის შემთხვევაში მასზე მოსაუბრის ცვლას არ მოსდევდა ბავშვების რეაქციის ცვლილება. სამაგიეროდ ბავშვების ყურადღება იზრდებოდა, როცა მათ სხვა ენაზე წარმოთქმული წინადადებები ესმოდათ. ამგვარად სრულიად აშკარაა, რომ ძუძუთა ბავშვებს შეუძლიათ განასხვაონ ორი ენა. ყოველ შემთხვევაში ერთმანეთისგან იმდენად შორს მდგარი ენები, როგორებიცაა ტაგალოგი და ინგლისური. მთლიანობაში დადასტურდა, რომ ორენოვნება ბევრად უფრო ადრეულ ეტაპზე შეიძლება გაჩნდეს, ვიდრე აქამდე მიაჩნდათ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. გამოისმინეთ მისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ძირითადად სვენელებო ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ყოველკვირეული წითელი ზონით. თავშივე გეტყვით, რომ 26 მარტს პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში წითელი ზონის ტელევერსიას დიდი იტალიელი რეჟისორის მიქელანჯელო ანტონიონის ფილმის ზავრინსკი პოინტის ისტორია სასახავს ის ფილმის პრემიერიდან 40 წელი გავიდა. დღეს გადაცემის სტუმრები ჟურნალ ლიბერალის რედაქტორი შორნა შავერდაშვილი, ამავე ჟურნალის ერთ-ერთი ავტორი გიორგი ცხადაია, წითელი ზონის ავტორთან გიორგი გვახარიასთან ერთად თავიანთ წარმოდგენებს გაგიზიარებთ იმაზე, თუ რა ხდებოდა მსოფლიოში 60-იანი წლების მიწურულს, როცა ანტონიონიმ ეს ფილმი გადაიღო.
საბჭოთა კავშირის დროს როდესაც საჯარო სივრცეზე იყო უხეში ზეწოლა სახელმწიფოს მხრიდან, ადამიანებს ეშინოდათ თავისუფლად გამოეთქვათ საკუთარი აზრი და არ იყო ესე იგი ის დისპოზიცია საჯარო სივრცეში, რაც არსებობდა ევროპაში, როდესაც მე-19 საუკუნის ბოლოს შეიქმნა ლიტერატურული და სახელოვნებო წრეები და კაფეები, სადაც თავისუფლად საუბრობდნენ იმაზე, თუ რას ფიქრობდნენ სახელმწიფოს. და საქართველოში ვინაიდან ეს სივრცე არ არსებობდა, ადამიანები ერიდებოდნენ გამოეთქვათ საკუთარი შეხედულება საჯაროდ. საჯარო დაეფიქსირებინათ, ხო? ერთია, როცა პრივატულ სივრცეში შენს სამეგობროში ამბობ რაღაცას, მეორე როცა საჯაროდ ამბობ. შესაბამისად, ეს კომპლექსი ადამიანებს, რომლებიც საბჭოთა კავშირის პოსტსაბჭოთა სივრცეში ცხოვრობენ, დარჩათ. მაგრამ მეორეს მხრივ 90-იან წლებში საჯარო სივრცე გაიხსნა და ადამიანებს უთხრეს, რომ აი კი გაქვთ ეს კომპლექსები, თუმცა მე ჩვენ გაძლევთ უფლებას, რომ ილაპარაკოთ ის, რაც გინდათ. და სწორედ აქ შემოვიდა უკვე გეოპოლიტიკური, შეიძლება ვთქვათ, საერთაშორისო ფაქტორი. ის, რომ ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ ნონკონფორმისტულ ენაზე, უკვე არიან იდენტიფიცირებულები დასავლეთთან. ანუ ხდება მარგინალიზაცია, ერთგვარი ნაციონალური პროექტი ქართული თითქოს უპირისპირდება ვესტერნულ პროექტს. ეს პრობლემა არა მარტო საქართველოში, არამედ აზიის ქვეყნებშიც არის. მაგალითად ვაკეთებდი კვლევას ნეპალზე, სადაც არსებობენ ნეპალელი ბანკები კატმანდუში, კატმანდუ დედაქალაქში, ну, ნეპალში ძალიან ბევრი ჩადის, ხო? ბანკები დასავლეთიდან ჩადიან და დიახ, მიდაცეს.
ადგილობრივი ბანკები არსებობენ. ხო, ესე იგი გადაიღეს ტურისტ, არ მარხოლ ტურისტებისგან, არამედ მედია საშუალებებით, ანუ ტელევიზიას უზარმაზარი როლი აქვს, ისევე როგორც ჩვენზე აქვს უზარმაზარი როლი. და იქაც დგას ეს პრობლემა, რომ ადამიანები, თუნდაც ბანკები, რომელსაც უნდათ რომ გამოთქვან განსხვავებული აზრი, ეს ადამიანები ხდებიან მარგინალიზებული, იმიტომ რომ არ ჯდებიან ნაციონალურ პროექტში. და ეს არის ამ ადამიანების ბრალი, ის რომ ვიღაც გვეუბნება ჩვენ ამ შემთხვევაში ძალიან ესე იგი აბსტრაქტულად ხმარობ ამ ნაცვალსახელს, რომ ჩვენ ვართ ვესტერნიზაციის აგენტები, ეს არის ჩვენი ბრალი. იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ ვერ ვახერხებთ ნაციონალურ ნარატივში ლიბერალური ღირებულებების ინკორპორირებას.
და ხელფასირებთ ამისგან.
დიახ, ანუ გამოდის, რომ ჩვენ ვართ, ასე თქვათ, ჩვენ ისინი აღიქვამენ, რომ ჩვენ ვინც გამოთქვამთ ლიბერალურ ჭალებში ღირებულებებს, და ეს ღირებულებები საქართველოში შეიძლება რომ ვიღაც ძალიან ბევრს ალბათ შეიძლება არ აღიზიანებს, თუნდაც ბოლო დროს თეა თუთფერიძის და ესე ცნობილ ინციდენტზე გამოთქული მოსაზრებ ლიბერალში გარკვეულ სეგმენტო საზოგადოების მიიღო ძალიან უარყოფითად. და არგუმენტები,
მაგრამ ჟურნალისტები გაიყიდა.
უკეთ გაიყიდა.
გაიყიდა.
სხვათა შორის ის რომ, ანუ ის რომ ჟურნალი უკეთ გაიყიდა, ეს იმაზე მეტყოლებს, რომ კაპიტალიზმი და საბაზრო ეკონომიკა ხელს უწყობს გამოხატვის თავისუფლებას.
თქვენ გინდათ რომ ჟურნალი კარგად გაყიდოთ, გასაგებია, ამიტომ სენსაციურ მასალასაც გამოაქვეყნებდით, მაგრამ არ გამოაქვეყნებდით ყველაფერს, ხო? ანუ პრინციპში საქართველოში ხა ძალიან ადვილია გახდე პოპულარული და რეიტინგის აგენციოს. ამაზე ადვილია, მაგრამ ამასაც სინდისზე უნდა აიღო ხელი. ძალიან დიდი ბოთიში. და აი, მივდივართ ახლა მართლა სერიოზულ პრობლემამდე, ხო?
ცოტა უცნაური ფორმულირებაა, ანუ ცოტა უცნაური კონტექსტი შექმენი, ახლა აი ამ რაღაც ცოტა დავიბენი, მაგრამ მოდივეცდები, ხო, მოდივეცდები ცოტა ასე თქო ჩორდან დავიწყო. მოდი ერთი რამე გავხსენოთ, რის წინააღმდეგ, ანუ რა მოძრაობა იყო ის, რაც იწესდებოდა ამერიკაში, ხო? ეს იყო მართლაც კაპიტალიზმის წინააღმდეგ მოძრაობა, ეს იყო ჰიპური მოძრაობა, ეს იყო კულტურული რევოლუციაც და ეს იყო ასე თქო მემარცხენე მოძრაობა, ხო? არსებითად მემარცხენე მოძრაობა. ანუ ეს იყო პრინციპში ინტელექტუალური რევოლუციაც, ხო? ამერიკისთვის.
Ну დავარქვევთ ამას ახლა ინტელექტუალურს.
არა, მე
უბრალოდ შეგახსენე რომ ასე რომ განათლება არ ყოფნითო. როგორ შეიძლება ამბოხებაო,
ხო?
განათლება. ხო, მივიღეთ ასეთი როკ მუსიკას უსმენდნენ, კი ბატონო.
ხო, როკ მუსიკას უსმენდნენ. მოკლედ, რის თქმა მინდა, რომ იქ რაღაცა ესეთი ისტორია კონდა, ხო, ამ მოძრაობას, როდესაც მართლაც შვილებმა და მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, რომელიც აი ამ ესეთი სწორედაც რომ თავისი მამების წინააღმდეგ იბრძოდნენ და ეს, თუმცა ეს სულისკვეთება ამერიკას აქვს დღემდე შემორჩენილი, ხო? ეს მემარცხენე სულისკვეთება თუ დისკურსი, ანუ მუდმივად განახლების იმპულსი და ეს რესურსი ამ ქვეყანას
მიუხედავად იმისა, რომ
ტრადიციული ქვეყანა, მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან პურიტანული, ძალიან ტრადიციული და შეზღუდა უმრავლესობა იქაც ძალიან ესეთი, რა ქვია, როგორ გითხრათ, ხო, ტრადიციული და შოვინისტური და ასე შემდეგ. მაგრამ ამერიკაში იდეა, ანუ მე ხალხი ვაპარკობ ამერიკის იდეაზე და არა ამერიკაზე როგორც ქვეყანაზე, სადაც კაპიტალისტურ ქვეყანა ამერიკაზე. ანუ ამერიკის იდეა სწორედ ეს იყო, რომ ეს არის, რომ ეს ქვეყანა თავისთავში ყოველთვის პოულობს განახლების, ინოვაციის და მეამბოხეობის სულისკვეთებას და ყოველთვის ახერხებს საკუთარი თავის შესვლას. ახლა ხდება ჩვენთან, ხო? ჩვენ ყოველთვის მართლაც ეს ნაციონალისტურ დისკურსო დაუბრუნდეთ, ხო? ჩვენ ყოველთვის ვიბრძოდით რაღაცის წინააღმდეგ და ჩვენ ყოველთვის ვიბრძოდით ჩვენი თვითმყოფადობის შენარჩუნებისკენ. ასეც ამას ვეძახოთით ყოველ შემთხვევაში. ეს იყო სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნება და ეს იყო სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლა. ანუ ჩვენთან აბსოლუტურად სხვა мотиваცია და სხვა ფუნდამენტი აქვს ჩვენს აი ამ წინააღმდეგობრივ მოძრაობას. ჩვენ აბსოლუტურად სხვა რაღაცების წინააღმდეგ, ტოტალიტარული სისტემის წინააღმდეგ ვიბრძოდით და ასევე ვიბრძოდით ოკუპანტით. Ну, а ведь, в любом случае.
А ситуация вибзодит.
А, вибзодит, а, в любом случае. ეს იყო მაპროვოცირებელი, ხო, რაღაცა. შენ მაგალითად რამდენად მახსოვს, სულ ვცდილობდი, რომ აი ამას თქვა სისტემაზე გელაპარაკა და შენ ამას აკეთებდი და რამე ვიყვე კიდე ადამიანები, ვინც ამას აკეთებდნენ. არც უმრავლესობა რამდენად იბრძოდა. ეხლა უკვე რა ხდება ჩვენთან, აი ეს რაზეც ვლაპარაკობდით ხო ამერიკულ იდეაზე და ამ რაღაცა მემარცხენეობაზე, ჩვენთან ეს მემარცხენეობა არის თითქოს კოპირებული, კოპირებული კი არა, სრულიად აუხსნელი და ჰაერში გამოკიდებული რამე და დღეს უმრავლესობის მიერ ეს ასე ვთქვათ მემარცხენეობა არის სალანძღავი სიტყვა. და მოხდა ძალიან უცნაური რამე, რომ სულ კაი როგორც გიორგი თქვა, ქრონიკულად ხდება ამისი მარგინალიზება, რომ ეს არის რაღაცა უცხო ელემენტი, ეს არის რაღაც ამერიკული იდეის ნაწილი, ეს არ არის ჩვენი ქართული იდეის და ქართული პროექტის ნაწილი, ეს არის
ამას მემარცხენებას არ ეძახიან, ამობენ ნუ რაღაც სხვა სიტყვებს ეძახიან, მაგრამ
არა, მე ძალიან ბევრჯერ მომისმენია იგივე ჩვენი ჟანრი, ლიბერალი მემარცხენეა ხო, თქვენ მემარცხენე ხარ ხო?
თურქასანსვენელებო, წითელი ზონით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. ოქროპირ როხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით ნახვამდის.